Сайн уу? Танд их сургуулийн профессор цол хүрсэнд баяр хүргэе.
Сайн сайн байна уу? Баярлалаа.
Та ямар ямар бүтээлээрээ профессор цол хүртэж байгаа вэ?
Би биологч хүн. Монгол орны шувууг 30 гаруй жил судалж байна. Дотоодод 50 гаруй өгүүлэл, 4 нэг сэдэвт бүтээл, гадаадад 15 өгүүлэл, 2 нэг сэдэвт бүтээл хэвлүүлсэн. Мөн хэд хэдэн оюутны магистр, докторийн судалгааны ажлыг удирдах хамгаалуулсан. Ингээд их сургуулийн журмын дагуу профессор цол хүртэх болцлыг бүрэн биелүүлсэн юм.
Бахархалтай сайхан байна. Монголын шувуу гэдэг таны бүтээл саяхан англи хэлээр хэвлэгджээ. Бүтээлийнхээ гол онцлогийг та тайлбарлана уу?
Миний тэр бүтээлд Монгол оронд байдаг бас нүүж ирдэг бүхэл шувууны талаар орсон. Бүх зургийг нь би олон мянган километр газар туулан очиж авсан. Тиймээс энэ бүтээлийг Монгол орны шувууны үндсэн лавлах гэж хэлж болно.
Та ойрын хэдэн жилд судалгааны ямар бүтээл тойруулахар төлөвлөж байна вэ?
Ойрын 3 жилийн дотор Монгол орны тахийн судалгааг гүнзгийрүүлж хэд хэдэн өгүүлэл бичнэ. Мөн шавь нарынхаа хийж буй хавтгай тэмээ мазалайг судлах ажилд тусдим болно.